Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Dobar dan, poštovani slušalci. Želim vam Gordana Đurđević. Današnje maske idu uživo sa 66. Sterinog pozorja koje se održava u Novom Sadu od 18. do 26. juna. Koleginica Mira Knežević je tamo. Miro, nadam se da se čujemo. I moje prvo pitanje, pre nego što ti kažem dobar dan, jeste gde su dramski pisci?
Dramski pisci su negde, a gde su, to ćemo da mi ovde apsolviramo temu u narednih 55 minuta sa mojim gostima, a moji današnji gosti su Nataša Gvozdenović, pozorišna kritičarka iz Novog Sada, Vlatko Ilić, diplomirani reditelj, ali i profesor na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu i u Podgorici, inače već drugu godinu za redom izuzetno uspešan voditelj razgovora na okruglom stolu kritike Sterinog pozorja sa svojom koleginicom Irenom Popović i očekujemo dolazak gospodina Davora Špišića, dramaturga i scenariste iz Osijeka, koji je član zvaničnog žirija ove godine. Jeste nam tema osnovna gde su dramski pisci. Međutim, pre nego što krenemo da o tome razgovaramo, ja sam se dogovorila sa svojim gostima da vam prenesemo jednu konstataciju u našu zajedničku. Kada je dr. Milivoj Mlađenović smišljao naslov Sterinog pozorja Zlu vremenu uprkos, mislim da nije uopšte slutio da će zlo vreme biti napravljeno u smislu ovako visokih temperatura. Takođe mislim da ove godine, kao što je pre neku godinu Predrag Miki Manojlović odlučio sa ostalim članovima žirije da ne dodeli nagradu ni jednu, nego da Sterinu nagradu dodeli publici, da ove godine svi mi zaslužujemo Sterinu nagradu, voditelji okruglog stola, glumci, učesnici, publika, dakle svi zaslužujemo po jednu Sterinu nagradu. Ja se nadam da će nam to gospodin direktor dr. Miroslav Radonjić uvažiti. Dakle, to je bila mala šala, ali zaista ove godine Sterino pozorje se održava na našu nesreću apsolutno nemogućim uslovima. Ja moram da kažem i odam svoju čast Vlatku i njegovoj koleginici koji su prva dva dana u paklenim uslovima fantastično vodili razgovore, izdržali temperaturu, onda je Miki Radonjić, direktor Sterinog pozorja, pokušao da stvar ublaži sa nekim ventilatorima, donekle jeste. Mi smo sada ovde u jednoj prihvatljivo pristojnoj atmosferi, ali ono što se iskristalisalo, i Vlatko je to i rekao na jednom od okruglih stolova, odnosno pre neki dan na razgovoru, meni je to odmah upalo u oči. Ove godine u zvaničnoj konkurenciji mi imamo, to nije greška doktora Milivoja Mlađenovića, selektora, mi imamo samo dva originalna dramska teksta. Kako će to žiri podeliti nagrade i da li će uopšte podeliti nagrade, da li smatraju da su kvalitetni ili ne, to nam otvara jedno pitanje, da li naši savremeni i mlađi pa i stariji dramski pisci nisu napisali tako kvalitetne tekstove koji su zaslužili da budu na Sterinom pozorju osim ova dva. Evo promišljanja Nataše Gvozdenović.
Sad, da, ne znam da li su napisali ili ne, ali definitivno da je ovo situacija u kojoj se trebaju preispitati postojeći modeli. Znači, koliko se igraju domaći dramski tekstovi i pod kojim uslovima, čini mi se da to ima veze sa politikama kuća i sa nekom vrstom kreiranja repertoara, koje drame se uzimaju u obzir, koje drame se ne uzimaju u obzir. I tako da, iako ovo možemo možda nazvati krizom, ne znam da li jeste, ali recimo da u nekom najširom okviru je tako postavimo, onda se prema njoj treba odnositi kao kao prema svakoj krizi, dakle kao prema nečemu što može da podstakne dalji rast, odnosno da se preispitaju modeli kojima bi to moglo da se promeni. Jer prozor je pre koliko godina ponovo svedeno na zapravo samo na, kako bih rekla, da su u takmičarskoj selekciji samo domaći dramski tekstovi, nasuprot onome što je Ivan Medenica radio kao internacionalizacijom, ali eto, kao što vidimo, da to zapravo nije donelo rezultate koji su načelno bili motivi za tu promenu postavke. Tako da mislim da treba prosto i toj situaciji pristupiti, glupo je reći, pozitivno, ali na izvestan način otvoreno i preispitati načine kako ona može da se negde promeni. Evo.
Vlatko?
Pa da, mislim, pitanje je svakako kompleksno u smislu da se tu postoje razne stvari koje moramo da uzmemo u obzir. Za početak ja bih rekao, sad dok vas slušam, razmišljam, stvari o tome što pozorište zapravo nužno ni izgleda više tako, ne samo naše pozorište, nego i međunarodnim okvirima, i to već iznosno vreme, da se predstave rade isključivo na osnovu dramskih tekstova. Meni recimo zanimljiva ta, nazovemo je, kategorija autorskih projekata. Naravno, sad njih ima i ove godine u selekciji, ne samo ove godine. Oni naravno imaju to otežavajuću okolnost zato što je teško izdvojiti, na primjer, jednog autora ili autorku teksta, jer mi prosto čak nemamo ni tekst, on bi bio dramski ili nedramski, mi vrlo često nemamo nedramski u smislu recimo nečeg što je drugačija vrsta tekstualnog predloška. Mi nemamo, on čak mnogi procesi ne kreću od teksta. Tako da to, tako da evo ovdje imamo nekoliko takvih predstava za koje mi se smatra da je važno to i važno je prepoznati, i prosto one su takve zato što i nastaje iz nečega što su procesi, iz materijala koji nastaje kroz proces, pa se u jednom trenutku uobličavaju ono što je pozorišna predstava koja na kraju publikama prilike da dođe da pogleda. Tako da to negdje treba imati u obzir. Prosto se umetnost, kao i uvek, umetnost se menja, umetnost pozorišta se menja. Sad, kako se odgovara da time, Nataša lepo rekla, onda se osmišljavaju različiti modeli kako da zapravo se odgovor, kako da se vrednuje. Mislim, dodeljivanje nagrade jeste jedan čin vrednovanja. I ovde je, kad je ovaj festival i mnogi drugi festivali, mi imamo stručne žirije, ovaj veliki žiri koji dodeljuje nagrade, imamo žiri kritike, stručne žirije koje zapravo kroz to nagrađivanje i vrednuju ono što je urađeno. Tako da ti modeli bi trebali možda je to glavno pitanje, u kojoj meri odgovaraju oni tome što su razvojne tendencije teatra.
Ove godine imamo baš dve takve predstave, i to obe potpisuje Andraš Urban, gde su praktično krenuli iz priče i onda su tek na kraju došli do teksta. Takođe, još jedna tendencija koju sam ja videla, a ovde u ovoj selekciji se to veoma vidi. Reditelji, nije to, ne mogu, mislim, ako kažem u poslednje vreme, mislim da to već malo duže traje, reditelji mnogo vole da se bave dramatizacijom. I vrlo ili direktno, ove godine ja mislim da nemamo reditelja i Kokan Mladenović i Zlatko Paković, jer je on radio, iako se vodi autorski projekat, ali je rađen po romanu Enesa Halilovića, i Ivica Buljan, i mladi Nešković, kako se zove, on je dramaturg, ali je jasno rekao i na okruglom stolu da su zajedno on i Maja radili dramatizaciju. Dakle, Jugra Divojević takođe. Svi reditelji jako vole da se bave dramaturgijom.
Pa, kod Juga tu imamo i dramaturga i dramatizera. Da, pa da, ja mislim da tu postoji jedna vrsta, ja mislim da se od reditelja jako insistira, i to je nezgodno, od reditelja se očekuje da stvaraju to takozvano autorsko pozorište, i onda ako nije sve njihovo, onda prosto kao da nisu ni dovoljno ponudili, ali to je, kako bih rekao, to je loša, ja mislim, ne znam, ja uvek smatram da je saradnike i saradnice kad su dobri, oni su zaista izuzetno dragoceni, da druge ljude uvek treba uključivati i da ostaje perspektive izuzetno dragocene kada je stvaralački rad u pitanju, zašto smo mi skloni da, kada stvaramo, smo skloni da nekako, kako bih rekao, da nam je teško da napravimo bilo kakvu distancu. Tako da nisam siguran, ja ne bih rekao da je to dobra tendencija, mada je ne samo na ovom pozoru, inače je primetna.
Nataša?
Čini mi se ja to nekako uvek povezujem sa tim, kao što se u vizualnim umetnostima nekih godina ranije desila se ta jedna vrsta fluidnosti granica, mislim, između uloga unutar, kako bih rekla, uloga umetnika. Tako da mi se čini da se to sada dešava u pozorištu zapravo i da se, pa mislim, prošle godine smo gledali dramaturge kako igraju Maju Pejlović, Dimitrija Kokanova, kako su izvođači, znači očigledno je da postoji neka vrsta potrebe da se to na izvestan način promešaju karte. E sad možda treba, da. I slažem se s tim što Vlatko kaže, ja, da su ono dobri saradnici dragoceni. Za mene je to, ali dobro, ovo je isto neki odgovor vremena u kom smo, mislim, ta rediteljska kontrola svega, ako mogu tako da kažem.
Iako mogu nešto da primetim, to je takođe možda zanimljivo. Kada govorim o ovoj godini, to su sve muškarci. Mislim, ja mislim, naravno, to je sad pitanje, ovo su sve reditelji i ta imena koje ste pobrojali, to ne moramo imati tu rodnu perspektivu, ali ja mislim da ta jedna vrsta, kad se kritikuje uopšte taj model, taj hijerarhijski ispostavljen model rada u pozorištu, meni sad zanimljivo bilo sad da slušam i zapravo shvatno su to sve moška imena.
Mi ćemo predahnuti, a vi slušajte muziku.
Oktobarski salon, Beogradski bijenale, Sanjari, od 25. juna do 22. avgusta, na nekoliko lokacija u gradu, Muzej grada Beograda, Kulturni centar Beograda, DKC, Park ispred Muzeja Jugoslavije, podzemni prolaz na Terazijama, Tržni centar Staklenac, RTS 3, drugi program Radio Beograda i javni prostori u gradu, Sanjari.
Nastavljamo našu emisiju Maske iz Novog Sada sa 66. serijnog pozorija. Podsećam, gosti su trenutno Nataša Gvozdenović i Vlatko Ilić. Neću da vas pitam, odnosno uvek nekako, evo mi se bližimo već kraju pozorija, predstave do sada koje ste pogledali, kakav su utisak ostavile na vas? Gde je neki pozorišni trenutak? Mi smo imali sreću da vidimo i ove godine predstave iz inostranstva, pa neki utisak ili možda neka predstava koja do sada na vas ostavila najveći utisak?
Pa, sigurno Kus Petlić do sada i pogotovo ove kreacije glumačka koje je napravila Minja Peković. Pa sad recimo da dugo, zapravo ne da dugo, ali uvek uživam kada vidim predstavu koju bih se vratila zbog nečega što su, zbog onoga što su glumci izvali na sceni, kako da kažem doslovno. Mislim da ona stvarno izuzetno odigrala ulogu Milje i da je Mila Nešković naravno odlično režirao predstavu i da je čitav tim da mislim, stvara jedan svet i radi, da rade jednine za druge i da Subotica pokazuje koje je prošle godine sa Radničkom hronikom i sada ove godine sa Kusim Petlićem, da zaista zna da, da promisli repertoar, mislim, da, da znaju da postave stvari tako da su one i, kako bih rekla, negde otvorene prema publici, znači, a da su opet to ozbiljne pozorišne predstave. Mislim da je to, da se apsolutno vidi promišljanje umetničke direktorke i planiranje.
Vlatko, vi rekli smo, vodite okrugli sto, odnosno razgovore tokom okruglog stola i bez obzira da li vam se neka predstava posebno dopala ili nije dopala, vi ne smete to da kažete u razgovorima. Mi možemo eventualno da naslutimo, ali možda da podelite sa našim slušaocima neki svoj utisak.
Da, ne znam, ovde to inače, rekao sam se već i od prošle ove godine čuo toliko priče o tome kako su nekada ti okrugli stolovi izgledali, kao neki sentiment gde su zapravo, sudeći po tome što stiže do nas sada, svi bili mnogo oštriji. Ali i oni koji su vodili razgovore i kritika koja je bila prisutna, ali i stvarno sam se naslušao toga, sad, mislim, svaki dan je prilika da od nekoga to čujem. Ali ja vam Isidora Popović s kojim vodim razgovore i ja mislim da ti okrugli stolovi su zapravo prilika da ljudi koji su radili predstave nešto kažu, jer ja mislim da je ta kultura dijaloga koja inače se ne neguje kada je naš prostor u pitanju, šta god da je zapravo povod za taj dijalog, pa se tako nažalost meni se čini ne afirmiše i ne neguje dovoljno ni kada je sve pozorišni svet u pitanju. Zbog toga je, mislim, da je izuzetno važno da se ohrabre ljudi koji stvaraju, da o tome šta stvaraju i govore, mislim, i to da se u tom prilikom koliko je moguće pomere od onoga što su same impresije, sa toga što je jedan impresionistički diskurs u koji svi lako skliznemo. Tako da se stvarno trudimo da nekako damo prostor našim sagovornicima i sagovornicama i Isidora i ja, ali da, ne znam, evo sad sam se raspričao, ne znam šta je.
Nema veze što ste se raspričali, upravo je ovo izvanredna varijanta, jer smo se raspričali i mi, ali primetili ste, Nataša i ti takođe, svi gosti koji dođu vrlo vole, mislim na umetnike koji su izveli predstavu, od reditelja, glumaca i tako dalje, svi vole da još posebno, što je duže moguće, govore i iskažu šta su hteli, zašto su hteli. Imali smo primjer Andraša Urbana pre neki dan koji je jedva dozvolio glumcu da govori. Ali to je zaista, i to je, mislim, divna stvar.
Jeste, i to je dragoceno i ono što ljudi zapravo moraju, to smo zaboravili, svi, čini mi se, i sad govorim kao neko se bavi pedagoškim radom, mislim, moramo da naučimo opet da slušamo, ne samo da govorimo, mislim da to je lakše, to lakše onako nekako, to smo bolji, se snalazimo, kad kažem mi, mislim na sve nas redom, kao društvo, ali zapravo treba da naučimo opet da slušamo jedne druge i zato su dijalozi važni, jer njih bez međusobnog slušanja ni nema. E sad, što se tiče predstave, se složio sa Natašom, kada je, naročito za nas koji smo i koliko toliko pratimo scenu ili pratimo festivale i tako dalje, onda naravno drugačije gledamo te predstave, što neko uočavamo neke veze. Ja mislim da je meni stvarno izuzetan utisak to pozorište, mislim, to što radi pozorište, Narodno pozorište u Subotici, jer se vidi jedna promišljenost i nešto kako bi, ja mislim, da bi mnoge predstave, mnogih drugih pozorišta trebalo takođe da se odlikuju time, a to je da je neko promišljao koji tekstovi, za koje glumce, znači vidite da tu imate jedan ansambl, o tome smo zaista dobro razgovarali na okruglom stolu, da tu ima jedan ansambl koji raste, a to se ne dešava, mi smo svi skloni da kad se nešto dobro desi da zaboravimo kako je do toga nečega došlo. A zapravo dobre predstave se dešavaju ponekad se srećne okolnosti poklope, ali najčešće se dešavaju zato što nekako se do njih dovede, tako što je u zavisnosti šta je rađeno godinu dana pre toga, tako što se misli ko je tu da, ko je kako se uklapa podala, ko radi određene tekstove, s kojim saradnicima, tako da eto, to mi se naravno izuzetno izdvaja i izdvaja mi se ovaj, naravno, opet Subotica, režija Andraša Urbana, tu nema govora i moram priznati da je možda veliko iznenađenje ove godine, u dobrom smislu jeste regionalno pozorište Novi Pazar sa predstavom koja je također rađena na osnovu romana Zlatko Paković je režirao i, mislim, ali tu ne mislim pre svega, mislim, kako bi rekao, to ko prati scenu zna šta to čovjek od Pakovića, ali mislim da su glumci koji su u toj predstavi, koji izvode tu predstavu zaista nekako u smislu jedne smelosti i iskrenosti kako bi rekao, odsustvo bilo kakve, ne znam kako bi se to nazvao, najtačnije zapravo, bilo kakve suzdržavanja kada se izvodi to pred publikom, to je bilo vrlo uočivo, naročito predstavlja koji se bavi jednom tako izuzetno osetljivim pitanjem kao što je položaj žena i uopšte problem zlostavljanja i eksploatacije svake vrste u zajednici koju opet moramo imati na umu, ne to pozorište ne postoji dugo i zapravo je nije isto bavi s takvom temom u Beogradu, Novom Sadu ili nekim drugim mestima ili Novom Pazaru. Ne zato što mislim da je jedna sredina spremnija od druge, čak mislim da ako govorimo o našem podneblju, ni jedna sredina se niti bavi dovoljno takvim pitanjima, niti je spremna, već zato što je prosto, ja sam eto, na okolnom stolu sam čak glumcima rekao, oni određene scene kad izvode određene strane, stvari kad govore tu u publici, sede ljudi koji su njihova rodbina, ljudi koji sreću na ulici, ljudi kojima sreću u prodavnici, pošto to je jedna manja sredina u smislu broja ljudi. Tako da moje velike komplimenti glumcima i glumacama pozorišta iz Novog Pazara koje smo imali prilike da pogledamo.
Ono što sam uočila ove godine to je da se na pozorju ne smejemo, nešto smo se jako malo smejali na gospođi ministarki, malo smo se nasmejali na vitezovima Lake Male. Predstave se bave teškim temama, bilo da je holokaust, bilo da je rat koji smo prošli, Vukovar, Schindlerov lift takođe, Kus Petlić, takođe teške teme. Znači, dominiraju nekako teške teme. Da li se pozorište okrenulo u teškim vremenima, teškim temama, ili je to neki trend, ili će prosto, da li ste Nataša promišljala o tome?
Ne bih rekla da je trend. Mislim da je to onako neka vrsta, ipak odgovora na vreme u kom živim.
Zlu vremena.
Da, a ono što je jako zanimljivo, to je predstava koju zapravo večeras gledamo, to je Poetika gledanja Urbanova, koju sam ja gledala ranije, pa kao mogu da govorim. Opet to je veoma zanimljivo, jer on tu zapravo sve svodi na to da se glumac bavi tempom. I kada govori o tome, poziva se na ono što bi bio neka vrsta prajezika, odnosno na onaj moment kada doživljaj integrišemo slikama i odnosno kada sliku, koju vidimo u ovom slučaju na sceni, ne razumemo intelektom, nego drugim kanalima, da tako kažem, i ni nemamo potrebu da je prevodimo. Tako da je to isto vrlo interesantno u smislu kako gledalac integriše doživljaj, jer pozorište između ostalog i je tako tome služi. To je potpuno drugačija poetika od svega što smo do sada videli. Ne uklapa se ovo u čemu govorite da je to kao da su to teške teme, ali opet vrlo, vrlo interesantno sa onim, sa doživljom koji nudi.
Vlatko?
Pa da, ja sad razmišljam zapravo to što je zanimljivo i kad je u pitanju ova predstava iz regionalnog pozorišta iz Novog Pazara kod ogledaš u ponora i neke druge, evo sad razmišljam, prisjećam, prizivam sećanje druge predstave koje smo imali prilike da pogledamo zašto ih je bilo puno, a i moram priznati kad ste pitali, sad na vaše pitanje sam prvo pomislio, prosto je pretoplo da bi se ljudi smejali, ali jedna druga stvar je možda primetna, a to da, i to je zanimljivo sad ovako ako pokušao napraviti neki presek i neku analizu, a to je da je dosta predstava koje se bave temama, kako bih rekao, nama važnim temama u smislu, i sad to meni bilo zanimljivo, imali smo prilike da pogledamo dve predstave koje se bave jednim periodom odrastanjem 90-ih. Jedna je Hotel Zagorje, isto opet dramatizacija romana pozorišta Gavela iz Zagorje, Zagreba, druga je Tiho teče Mississippi. Pa onda opet ova predstava koju smo govorili, ako dugo gledaš u ponor, se opet bavi traumom. Pa evo, čak i ova predstava iz Osije koju smo imali priliku da pogledamo, Schindler's List isto. Tako da je, mislim da se to zanimljivo da je, pitam se sada, sad ovako razmišljam i to mi nije i dalje sasvim, nisam tu misao uobličio, ali da li je moguće zapravo da su neke druge institucije, ne misliš sad u novim institucijama u najklasičnijem smislu, ali zapravo neke druga, neke društve, neke druge prakse u okviru onoga što je društveni život koje bi trebale da nam pomognu da se sa tim nekako, sa tim velikim pričama, da se sa njima jako ništa bar suočimo, podbacuju i zapravo jedan put se mi okrećemo pozorištu očekujući od njega da nam, i kao i umetnosti uopšte, da nam pomogne da nekako se, jer to su zapravo zaista potresne priče. Meni je zanimljivo zato što sam ta generacija, pa onda, na primjer, rastao sam 90, bio sam vrlo mladi, rastao 90-ih, bilo mi zanimljivo da vidim da već to dolazi na red. A u krajnjem slučaju ovi veliki romani, kao što je, ajde možda manje Derviš i smrt, ali svakako Deobe, one takođe govore o traumama i jednim turbulentnim vremenima i tako dalje, tako dalje. Tako da bih ja možda, zato da se vratim vaše pitanje, možda otuda ta ozbiljnost, čini mi se da ako nam nešto poručuje ova selekcija, a to je da pozorište opet preuzima jednu, kao što nije to sad prvi put, jel tako, i nije to, uvek je to prisutno, a sada ovako u većem broju uzima na sebe tu jednu ulogu da nekako, ajde da kažem, zaleči jedno društvo koje je, i ja bih rekao, i dalje onako se bori sa svojim demonima, što ovih ratova nedavnih, što, evo, COVID-a, jel tako?
Pa u krajnjoj liniji borimo se mi sa demonima od Drugog svetskog rata.
Da, to sam sad upravo teo da kažem. Tako da, i možda je zaista, eto sad, ako nešto pokušamo da kontekstualizujemo, možda je zaista ovaj period koji je bio tako zapravo dramatičan sa vanrednim stanjima, karantinom, gubitkom ljudi i tako dalje, i tako dalje. Mislim, mi sad smo svi nestrpljivi da se to vrati u neke redovne tokove, ali ja mislim da će se posljedice toga osjećati još jedno ozbiljno vreme globalno, a i lokalno, i da je moguće da u tom smislu pozorište već da ova selekcija nagoveštava da ćemo se mi okrenuti umetnosti da bi nam pomoglo da nekako, ako sam Nataša rekla, te utiske, te senzacije, tu težinu negde obradimo. Hajde da.
Pa da isceljuje, to bi, da prihvata, da pozorište opet preuzima ulogu da isceljuje, to sam prosto imala asocijaciju dok sam slušala Vlatka. Pa da, sigurno. I druga stvar, to je, neko je komentarisao, to je to staro pitanje, kao dokle ćemo pričati neke priče, tipa i ratova 90-ih, a i ako govorimo o deobama Drugog svetskog rata, pa mislim, priče se pričaju dok god ima potrebe da se pričaju i one traže da budu ispričane, i čak u tom, da kažem, ponavljanju iste matrice se uvek negde traži razrešenje, odnosno promena matrice da bi se moglo ići dalje. I čini mi se da u tom smislu vidim razloge postavljanja određenih tema, i pogotovo smatram da je važno što je u Kamernom teatru u Sarajevu postavljen Schindlerov lift, znači po romanu Darka Cvjetića u režiji Kokana Mladenovića, i radujem se da to sutra zaista vidim. To je, mislim, vrhunski roman, to je vrhunska literatura, jedna veoma važna tema koja isto tako traži da bude ispričana.
To je sutra poslednja takmičarska predstava, a večeras, pored pomenute predstave Deže Kostolanj, autorskog projekta Andraša Urbana, samo da napomenem i da iskoristim priliku da kažem slušalcima da ćemo videti i drugi taj dramski tekst, originalni dramski tekst Radio Šabac, Olge Dimitrijević, koja je tekst napisala, ali i režiju potpisuje.
Nismo mogli znati, ni ti, ni ja, da tako bit će sve. Jer što da znam, o noći dan dok traje, o prazni. prazdnoj zimi, dok ljeto još je tu. Al uvijek ima treći, taj treći koji zna sve one prave riječi što ih nisam znao ja, ni ti, ni ja. To nismo mogli znati na krivu kartu, da stavit ćemo sve, ni ti, ni ja. To nismo mogli znati, ni ti, ni ja, da tako bit će sve. Treći koji zna sve one prave riječi što ih nisam znao ja, ni ti, ni ja. To nismo mogli znati na krivu kartu, da bacit ćemo sve, ni ti, ni ja. To nismo mogli znati, ni ti, ni ja, da tako bit će sve.
Eko.
Nekada poziv može da napravi razliku, nekad je dovoljna poruka. Malo zagrljaja je obiše mnogo suza. Mali znak pažnje izmami veliki osmeh. Nekad se ode i korak dalje. Ali kad je veza jaka, daljina onda postaje reč, a kilometri samo broj. Ako imate nekoga koji je uvijek na vašoj strani i na koga uvijek možete da se oslonite.
Osloni se na me, za sigurno, veruj mi se, dajem ti svoju red. Znaju dobru i zlu, ja bit ću tu da te tazim i nas me.
Telekom Srbija, tu gde ste vi.
Opera Sankt Peterburga, ponovo u Beogradu, Narodno pozorište, 26. jun u 20 časova. Opera Richarda Strausa, Elektra, Opera i Teatr Madlenijanum, 27. jun u 19 časova. Gala koncert, 28. jun u 19 časova. Opera Aleksandra Dargomirskog, Esmeralda.
Što srce nije hotelo.
Balkan Music aplikacija. Slušaj svoje omiljene hitove domaće muzike i našeg regiona. Preuzmi aplikaciju, aktiviraj paket putem Moj MTS portala, jer prvi mesec je besplatan. Pesme koje slušaš ne troše internet iz tvoje tarife ako si u MTS mreži. Nakon promo perioda aplikaciju koristiš za samo 399 dinara mesečno. Preuzmi aplikaciju i ponesi omiljene note svuda sa sobom. Balkan Music i MTS.
Zašto biram Srbiju? Zato što je drugačija. Biram njenu prirodnu lepotu, putovanja do njenih vrhova, odmor u prostranstvima koje opuštaju. Biram od srca. Biram odmor i avanturu. Zato biram Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Da budeš uvek online, igraš svoju omiljenu igricu i pobediš, ili vidiš dragi lik koji je daleko. Sve to možeš uz bilo koji box paket na optici za samo 1 dinar mesečno godinu dana. MTS optička mreža, jer dobre veze najviše vrede. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Eko. Eko.
Poštovani slušalci, nastavljamo našu emisiju Maske iz Novog Sada sa 66. sterilnog pozorija iz našeg improvizovanog studija iz Prescentra. Evo, sa mnom je i gospodin Davor Špišić, dramaturg, scenograf, odnosno scenarista, prozaista i ove godine član žirija na sterilnom pozorju, onog velikog žirija od koga se uvek očekuju najbolje moguća rešenja za nagrade, u koga se gleda sa onako malo distancom, sa podozrenjem šta one mudre glave žirijske misle i na koga se uvek neko naljuti na kraju, neko se obraduje. Dobro nam došli.
Lep pozdrav svima i vašim slušateljima i baš mi je prijatno da mogu gostovati u vašoj emisiji.
Mi smo uzeli za osnovnu temu gde su dramski pisci. Gde su dramski pisci na ovom pozorju? Konstatovali smo, Vlatko Ilić, Nataša Kozdenević i ja, a konstatovali smo i vi i ja u jednom od naših prethodnih razgovora, da ove godine imamo u takmičarskoj konkurenciji dva, a u ostaloj konkurenciji, što se tiče krugova i drugog programa, mi imamo praktično još samo jedan originalni dramski tekst. To nam govori o stanju dramaturgije u našoj zemlji, ali Davore, kakva je situacija, da li vi imate neki komentar na to, pod jedan, a pod dva, kakva je situacija u Osječkom HNK ili u Hrvatskoj?
Da, moram prije svega iz pozicije člana žirija isto da neki komentar dam. Da, mi imamo tu nagradu za suvremeni dramski tekst i ove godine nam je na raspolaganju samo dva zaista originalna dramska teksta, to su Velika depresija Filipa Grujića i Radio Šabac Olge Dimitrijević. Dakle, sve ostalo su ili rađene dramaturgije iz rada ili adaptacije i dramatizacije romana i kao što ste i rekli, isto tako u ovoj konkurenciji koja je pa nagrada, ali prateća da se pokaže što se radi u regionu, su također predstave sve rađene po romanima, odnosno jedna je rađena po dramskom tekstu, dvije su rađene po romanima i adaptacijama. Situacija bi, rekao bih, imam dosta dobar i uvid i u srpsku scenu u Srbiji, koja je uvijek obilovala rasnim dramatičarima, ali mislim da je situacija jako identična i u Hrvatskoj i u Srbiji, u našim zemljama, regiona, ali u Evropi je već nekoliko godina neka tendencija adaptacija romana, dramatizacija, nekakve rastresi tog teksta po kojem se radi. Postoji sad i termin postdramski teatar za koji ja priznam, ja nisam teoretičar nego praktičar, za koji priznam da ne znam što znači. Možda teoretičari znaju, ja ne znam što znači postdramski. Naime, sve, ako se i složimo da može biti sjajna predstava po prozi, pa je ona, dakle, u krajnjem cilju opet dramsko, nastaje, dakle, pozornično djelo. Što je postdramsko, ne znam, nemam pojma, ali valjda teoretičari znaju. Ali činjenica je, dakle, da nekako malo sad rezimiramo odmah na početku, da je to nije samo problem naših tu dramaturgija i pisanja drama na našim jezicima, nego jedan širi kontekst u Evropi jako je, da tako kažem, čak i pomodno raditi pod predlošcima. Pritom, naravno, ne govorimo da su to loša djela. Naravno, da vi uvijek, kad dobijete sjajan roman, da vas može zaintrigirati za rad na sceni, za prevođenje u drugim medija, ali ono, sad ovaj prvi blok, mislim da to je prvo pitanje koje postavljamo, naime, gdje bismo došli da su tako razmišljali još stari Grci. Bojim se da to nije dobro. Bojim se da nam sad u ovom trenutku nedostaje jedan balans, barem ovaj, da je to podjednako, nekako se, čini mi se, previše gubi povjerenje u dramskog pisca. A odgovor, ja da vam pravo kažem, to je, dakle, evo, moj zanat, tim se ja bavim i znam sjajnih kolega. Ne oskudevamo ni mi u Hrvatskoj, ni u Srbiji. To je zanimljivo, to je paradoks. Da pače, se stalno pojavljuju nove generacije sjajnih dramskih pisaca, regrutiraju se iz drugih medija. Sad smo mi u Hrvatskoj imali u zadnjih godinu dana jednu gotovo novu generaciju navalu poetesa. Sjajnih kolegica koje su do sad se prevashodno bavile poezijom i odjednom su dobile poriv da pišu da se pretoče u drugi medij, napisale su sjajne prve drame i podobijale odmah nagrade. Monika Herceg je dobila nagradu raspisanu od Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, Sunevni dramski tekst je pobjedila i jednostavno se tu u toj njenoj čudesnoj drami, ali drami, dakle, to je originalno napisan dramski tekst sa potpuno novim čudesnim specifičnostima. Tu se jako očitava njena poezija koju je pisala i još uvijek će pisati. Nekoliko kolegica se recimo regrutiralo na koncu. Rekao bih da Milena Marković je zapravo između ostalog i fantastična pjesnikinja. Nije to, dakle, ima tu neke dodirne točke jednog i drugog medija, ali kažem, su sjele napisale drame. Dakle, ono što je dobro, da ne oskudivamo, stalno su nove generacije, dolaze sjajnih kolega u Srbiji, u Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini, ali bojim se da im nekako teatri u ovom trenutku za njih par godina nekako slabije vjeruju.
Imali smo tendenciju jedno vrijeme da su reditelji odnosno sad imamo baš na ovom pozorju, to smo također razgovarali o tome, ali voljela bih da čujem vaše mišljenje. Reditelji su se mnogo već izvesno vrijeme, a pogotovo se vidi na ovom pozorju, bave se dramaturgijom, bave se dramatizacijom. I mi smo nabrojali u takmičarskoj selekciji nema ni jednog reditelja koji nije se upleo, da je priznao ili nije priznao, iako postoji zvanično dramaturg, da se bavio i dramaturgijom.
Da, to je također jedan fenomen i ovo je zgodno, na početku našeg razgovora ste rekli da sam ja i scenograf umjesto scenarista, nema šanse da se bavim scenografijom, ali to smo baš danas pričali u jednom krugu ljudi, da sve više redatelja potpisuju režiju, scenografiju, kostimografiju, bojim se da je to isto nije dobro, naime ne mogu vjerovati da vladaju tolikom, to je bilo sjajno, tolikim brojem alata različitih djelatnosti. I ovo što kažete, dakle, jako često nemaju povjerenja u dramaturga s kojim bi naravno zajedno radili, ne sad da dramaturg radi svoje, redatelj svoje, nego radno, ali kako bi rekao, to su ipak različiti alati, bez obzira što i slušaju na akademijama i dramsko pisanje i dramaturgiju, ali zašto gube povjerenje i upuštaju se da nije to samo stvar pozorišta, to je i filma i često će redatelj prije svega sam napisati scenarij nego da zajedno sa scenaristom, ali ipak dakle da napravi neki balans dobar sa piscem, zato što su različiti, rekao bih, energije, različiti kutovi gledanja pisca i redatelja, a ako dakle naravno imaju sličan feeling i zajedno misle, onda dobitak tim veći, ali kažem jako često sve do ovih, ja ih razumijem, sve do onih ekonomskih razloga gdje valjda misle da će onda napraviti veći kolač honorara pa s pozorišnim upravama kad pregovaraju, ali mislim da nije to dobro. Evo, kažem, da vraćamo se na ovaj šarmantni vaš lapsus. Nema šanse, ja mislim da imam vizuelnih sposobnosti, da onako sam vizualni tip, ali nema šanse da ja sad potpišem scenografiju ili kostimografiju ili ne znam. Ja znam kuhat, ono, ali da sad kažem da ću ja napraviti za 100 ljudi za prijem u vladi, ono, to ne ide, mislim, možemo čak i imati sve te sposobnosti, ali jednostavno nemate vi dovoljno koncentracije fizičke i psihičke, zašto odustajemo od timova, kao da odustajemo od timova, a timovi ipak najbolje, kad se nas nekoliko okupi sa različitim sposobnostima i različitim svojim zanatima, ali naravno u istom cilju. Dakle, nekako kažem, kod zajedničke neke te igre i timova kao da odustajemo.
Također je primećeno na ovom pozorju da imamo predstave bez scenografije. Jedino je gospođa ministarka imala Hrvatskog narodnog kazališta, odnosno Hrvatske drame Hrvatskog narodnog kazališta Ivan Plemeniti Zajec. Oni su imali scenografiju, baš onako. Uglavnom su predstave u ili svedenoj scenografiji ili scenografiji uopšte nema, kad već pominjemo scenografiju.
Protiv toga recimo nemam ništa ako je idejom opravdano. Naime, zaista vjerujem da počiva pozorište na dobrom tekstu, glumcima bez kojih nikako ne ide, oni će zaista oplemeniti i najgore naše stvari napisane i naravno režiju, ali sve to može biti i na goloj sceni sa nekoliko znakova. Mislim da nekakve monumentalne scenografije, niti mi imamo para, niti je više u današnjem vremenu brzih tehnologija. Kažem, tu smo na koncu vidjeli nekoliko predstava koje isključivo počivaju na glumcu, na igri, na nekoliko razmjena samo rekvizita, a cijele svijetove donose. Naravno da svi volimo vidjeti i fantastičan scenografski uradak, ali bojim se da i nemamo, kažem, para i ne, nije toliko potrebno da sad gradimo to čudesa više.
Prosto i publika se navikla da igramo to siromašno pozorište. Odavno smo, što kažete, vi prestali da pravimo, prestale su da se prave glamurozne scenografije, onda se sve više smenjivala, pa smo došli čak u situaciju da u nekim pozorištima glumci igraju u svojim privatnim kostimima, jer toliko para nema. Para nema za kulturu, para nema za pozorište. Međutim, godinama razgovarajući sa umetnicima iz Hrvatske, pa evo i u ovom našem razgovoru, nekako čini mi se da u Hrvatskoj je ipak bolja situacija za pozorište, za kulturu nego kod nas.
Pa ne znam kako bi vam rekao, uvijek izgleda da je kod komšije bolje. Mi to mislimo da je nekako ovdje opet bolji odnos u smislu međusobnih razmjena, poštovanja, recimo ja, to je moj recimo dojam, da kod nas nekako se poštovanje onim čim ste napravili da se ovdje bolje razmjenjuje i cijeni nego. Mi smo sad ove godine ili prošle, ove godine za budžet smo valjda došli do blizu 1%. To sad je bilo 0,5. Sad je valjda 1%. To je strašno i za reći. Tako da kubure pozorišta, pogotovo ova, sad je ova i korona ova je napravila što je sve ostalo desetkovala, napravila je to da ova nebudžetirana, ove indie grupe, ove nezavisne, sve to je su u strašnoj situaciji, ova budžetirana još nekako se drže, tako da nije to sjajno i nije dovoljno. Evo sad smo imali lokalne izbore prije mjesec dana i ni jedan, ali slovima i brokom, ni jedan političar nije ništa rekao u kampanjama o kulturi, ali baš ništa.
Poražavajuće, mi ćemo se odmoriti, a vi uživajte u muzici iz studija.
I was five and he was six. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, "Remember when we used to play?" Bang, bang, I shot you down. Bang, bang, you hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, I used to shoot you down. Music played and people sang. Just for me, the church bells rang. Till this day, sometimes I cry. He didn't even say goodbye. He didn't take the time to lie. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down.
Poštovani slušalci, nastavljamo razgovor sa gospodinom Davorom Špišićem, gostom iz Osijeka, članom žirija, rekla sam dramaturg i, neću reći ponovo, scenograf, čovjek nije, nego je scenarista. Davore, naravno kao član žirija neću uopšte da komentarišete predstave, nego prosto kroz ove predstave vidjeli smo različite teme. Da li je neka od tih tema ostavila neki poseban utisak na vas?
Jeste, da kako. Jako mi se sviđa taj slogan zlom vremenu usprkos. To je onako baš, žao mi da nema majica neke s tim sloganom. Jako mi se čini zapravo cijela selekcija Mlađenovićeva da je zapravo, to sam rekao i neki dan na okruglom stolu, i iz pozicije i ovih krugova i službene selekcije, zapravo je cijela, kad se gleda neka linija, neke borbe za bitke za ranjenike, u smislu za potlačene, zaranjene duše u svim segmentima, od raznoraznih ratova koji nas stalno prate pa do svakodnevnih situacija u porodicama, porodičnog nasilja, ekonomskog predatorstva. Dakle, neka čudesna linija, i to je onako zapravo zanimljivo i pohvalno da je stvarno jedan dramaturški niz tih predstava koje se, rekao bih, brinu, njeguju potlačene, brinu se o njihovim sudbinama, da nas sve govore, pa sve do, imamo nekoliko predstava koje govore o položaju glumca, o eksploataciji glumca, o nesigurnosti umjetnosti. Dakle, sve su na strani većine tih silnih miliona slabijih, ranjenih, potlačenih, odbačenih gubitnika, a mi znamo da u svijetu i u svim našim tu zemljama bivše Jugoslavije, da je ta manjina neka moćnika. Ovo su sve predstave koje govore iz te pozicije neke ranjenosti, neke poraženosti, neke gotovo nekog beznađa, ali opet ima neke nade u smislu, evo, na kraju što se i prave predstave o tome. Tako da to mi je on, meni baš mi je ta neka dimenzija me jako zadovoljila da govori se o tome.
I ovo Sterino pozorije, kao i u mnogi festivali kod vas i kod nas, i dovelo je do pomeranja, odnosno zbog COVID-a, odnosno pandemije, došlo je do pomeranja, sezone su pomerene, festivali, repertoari i tako dalje. Međutim, Davore, da li mislite da bi za dramske pise, možda za mlade dramske pise, ova situacija bila vrlo inspirativna?
Apsolutno. Ja sam, a nisam više mlad pisac, napisao krajem prošle godine dramu gdje između ostalog se i govori da li se to virus vratio, a još su niz ostalih problema, prije svega porodičnog nasilja. I da, sigurno da je ta neka izolacijska situacija apsolutnog nesigurnosti, ne znamo što će biti kad prelazimo. Evo, ja imam, dva puta sam vakcinisan, a ipak sam morao ovaj PCR, ili još uvijek nemamo reciprocitet između Hrvatske i Srbije. Dakle, ima niz tu problema sve do kad govorimo o nasilju. Službeni podaci govore da su ovih godinu dana su se drastično povećala traume i nasilja u porodicama iz te psihoze. Dakle, to su službeni podaci, neki naučnici su se tim bavili. Apsolutno primamljiva, zanimljiva i provokativna tema. Ja vjerujem da ćemo imati niz tih drama koje tek trebaju stići na kraju. Kad govorimo o filmskom svijetu, jedan od remek djela koji se bavi Drugim svjetskim ratom i holokaustom je Spielberg tek 93. napravio. Dakle, pa je prošlo 50 godina, ali i na pozorištu je da odgovori odmah ako želi, kvalitetno. Dakle, prije svega, ne volim kad imamo samo parolaške predstave, one neće ništa napraviti. Ove godine imamo, recimo, sreću da sve te direktne zapravo u estetici jako dokumentarne, angažovane na van, nisu zapostavile i estetiku i nisu se zadržale samo na nekom praznoj parolaštvu, nego tako da vjerujem da nas očekuje niz kvalitetnih zapravo drama upravo ovoj ludoj situaciji u kojoj još uvijek živimo.
Miro, moram
poštovani
da prekidamo.
Slušalci, evo, nema da prekidam, mi završavamo naš razgovor. Ja se zahvaljujem dragom gostu Svibenu Špišiću. Mi se pozdravljamo sa slušalcima, nadamo se da smo bili dovoljno zanimljivi, dovoljno informativni za njih, pričajući o 66. Sterinom pozorju koje se održava u Novom Sadu.
Tako je, poštovani slušalci, bila je ovo emisija iz Novog Sada, a iz Beograda vas iz studija Radio Beograda 2 pozdravljaju Tatjana Kosanović, Rada Ćorović, Pavle Savić i Gordana Đurđević. Ovo je bila koleginica Mira Knešević.